Her begynder Ian Rankin, Exit Music, indlæst som lydbog for forlaget Klim af Bengt Burg. Fra Norman McCaig, Hotel Room, 12th Floor. Grænseposten er aldrig et andet sted, og ingen palisader kan holde midnatten ude. Andrew O'Hagan, be near me. Min far sagde altid, at en politimandsbanken er umiskendelig, og det passer. Disse hårde slag mod træværket er et så offentligt forlangende, hvis styrke afhænger af omfanget af den lyttende skyld. Dag 1. Onsdag den 15. november 2006. Side 9, kapitel 1. Pigen skreg en gang. Kun den ene gang, det var nok. Da det midaldrende par nåede ned for enden af Raven Wind, lå hun på knæ med hænderne for ansigtet, og hendes skuldre fulgte hendes hulken i små stød. Manden betragtede livet et øjeblik, forsøgte så at stille sig, så hans kone ikke kunne se det, men hun havde allerede vendt sig. Han tog sin telefon op af lommen og ringede til alarmcentralen. Der gik 10 minutter, inden politibilen kom, og i mellemtiden havde pigen forsøgt at gå derfra, men manden havde masseret hendes skuldre blidt, og stilfærdigt forklarede hende, at hun hellere måtte vente. Hans kone havde sat sig på kantstenen, trods nattekulden. Det var november i Edinburgh, ikke frostgrader endnu, men godt på vej. King's Stables Road var ikke det mest trafikerede stræde. Et indkørsel forbudt skilt hindrede bilerne i at bruge det som smutvej fra Grass Market til Lucien Road. Om natten kunne det være et ganske øde sted, hvor der ikke var meget andet end et flereetagers parkeringshus på den ene side og Castle Rock og kirkegården på den anden. Gadelygterne så ud, som om de fik for lidt strøm, og fodgængere holdt sanserne skærpede. Det midaldrende par havde været til koraften i St. Cuthbert's Church, en støttekoncert, der skulle rejse penge til byens børnehospital. Kvinden havde købt en krans til juleudsmykningen, som nu lå på fortorvet ved siden af liget. Hendes mand kunne ikke lade være med at tænke, at hvis vi bare var kommet et øjeblik før eller efter, så havde vi måske ikke hørt noget, og så havde vi sikkert været på vej hjem i bilen med kransen på bagsædet og bilradioen på den klassiske kanal. Jeg vil hjem, plynkede pigen mellem hultene. Hun stod nu op med sorte plamager på knæene. Hendes nederdel var for kort, fornemmede manden, og kopperjakken kunne vel næppe holde kulden ude. Hun virkede bekendt. Han havde overvejet ganske kort, at låne hende sin frakke. I stedet mindede han hende om igen, at hun var nødt til at blive der, og med et blev de blå i ansigterne. Politibilen kom med blå blink på taget. Så, nu er de her, sagde manden, og lagde armen om hendes skuldre, som for at trøste hende. Han tog den til sig igen, da han så, at hans kone jagtog dem. Selv da patruljevognen var standset op, blev dens lys ved med at blinke, og motoren kørte i tomgang. To betjente steg ud. De var uniformerede, uden dog at have ulejlighed sig med kasketterne. Den ene havde en stor sort lygte med. Raven Wind var stejl og førte ned til en række atelierlejligheder, ombyggede stalle, som i sin tid havde huset monarkens vogne og heste. Det var et lumsk sted, når der var glat. Det kan være, at han gled og slog hovedet imod, mente manden. Eller han er måske hjemløs, eller har fået et par stykker for meget. Ja tak, sagde betjenten, og det var ikke udtryk for nogen taknemmelighed for teorierne. Hans kollega havde tændt lygten nu, og den midaldrende mand kunne se, at der var blod på fortovet, blod på den sammensunkne skikkelses hænder og tøj. Ansigtet og håret var smurt ind i det. Eller måske er der en, der har banket ham til rød grød, bemærkede den første af betjentene. Med mindre, da han er glædet en hel del gange og slået hovedet imod et rivejern. Hans yngre kollega udstødte en svag forpin lyd. Han havde siddet på huk for bedre at kunne lyse på den døde, men nu rejste han sig igen. Hvis krans er det, spurgte han. Det er min kone, sagde manden, og undrede sig over, hvorfor han ikke bare havde sagt, at det var hans. Jack Palance, sagde kriminalkommissær John Rivers. Jamen, jeg siger jo, jeg ved ikke, hvem det er. Stor filmstjerne. Så sig en af de film, han har været med i. Der er en nekrolog i Scotsman. Så må du vel også vide, hvad jeg kan have set ham i. Kriminalassistent Shoppen Clark steg ud og smækkede bildøren i. Han spillede skurk i en hel masse westerns, blev Peepers ved. Clark viste sin legitimation til en af betjentene og tog imod den lygte, den yngste af dem rakte hende. Gerningsstedsteknikerne var på vej. Der var kommet en lille flok tilskuere derhen, lokket til af patruljevognens blå bagnebål. Reavers og Clark havde været på overarbejde på Gayfield Square politistationen, hvor de havde gennemtasket en teori, i mangel af en hovedmistænkt, i en aktuel sag. De havde begge to været godt tilfredse med det afbræk, det gav at blive kaldt ud til det nye gerningssted. De var kommet i Reavers' væsen samt 900, og lige nu stod han og tog overtræksko og plastikhandsker fra bagagerummet. Der skulle 5-6 bravne forsøg til, inden han fik smækket klappen, så den blev der. Jeg må sige, at jeg får solgt det lort, mumlede han. Til hvem? Spurgte Shoppen Clark og trak handsker på. Da han ikke svarede, fortsatte hun. Var det et par vandrestøvler, jeg så dernede? De er lige så gamle som bilen, tilkendegav Reavers og gik hen mod den døde. De tog begge to, mens de betragtede livet og de umiddelbare omgivelser. Det er noget af en omgang, han har fået, kommenterede Reavers så lidt efter. Han vendte sig mod den yngste af betjentene. Hvad hedder du, unge mand? Goodyear. Todd Goodyear. Todd? Min mors pigenavn, forklarede den unge. Har du hørt om Jack Palance, Todd? Var han ikke med i Shane? Hvorfor spilder du dog din ungdom som politimand? Goodyears kollega lå. Pas du bare på med at række Todd en lillefinger. Inden du ser dig om, så krydsforhører han dig i stedet for de mistænkte.